มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ว่าจะได้รับจากอภินันทนาการคือเขาแจกให้หรือซื้อหาเองนะครับค่อนข้างจะหาซื้อลำบากนอกจากตามร้านหนังสือของคริสเตียนก็จะมีพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับเต็มก็มีทั้งหมด66เล่มเขาพิมพ์รวมอยู่ในเล่มเดียวก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างใหญ่ครับอ่านแล้วก็มีความเข้าใจและไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจนี้เนื่องจากว่ามีคำบางคำนี่มีที่มาที่ไปแล้วก็มีเรื่องของบริบทรายการนี้แหละครับเราจะศึกษาทำความเข้าใจเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันส่วนท่านที่สนใจเรื่องอนาคตพูดง่ายๆคือเรื่องของคำพยากรณ์ช่วงโอกาสนี้ที่เราศึกษากันอยู่ครับก็เป็นพระธรรมวิวรณ์เป็นเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตหลายเรื่องครับก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงตามที่ได้พยากรณ์ไปในวิวรณ์และหลายเรื่องนี้กำลังจะเกิดและหลายเรื่องก็ยังไม่เกิดมีภาพยนตร์มีหนังสือจากต่างประเทศโดยเฉพาะฮอลลีวูดแล้วก็หนังสือที่แปลมานะครับจะพูดถึงการสิ้นยุคแล้วก็นำข้อความบางตอนเหตุการณ์บางตอนจากพระธรรมวิวรณ์นี้เอามาสร้างท่านที่สนใจเรื่องนี้ครับก็จะเห็นข้ออ้างอิงจากวิวรณ์บทนั้นบทนี้นะครับเรากำลังศึกษาทำความเข้าใจว่าความหมายจริงๆนั้นตามคำที่ได้เขียนเนี่ยแล้วก็เบื้องหลังนี่เป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้ท่านที่สนใจก็คงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาด้วยกันในช่วงนี้นะครับคือพระธรรมวิวรณ์วันนี้เราจะเริ่มต้นพระธรรมวิวรณ์บทที่8ครับท่านที่มีพระคัมภีร์อยู่ก็เปิดวิวรณ์บทที่8บทที่8ในพระคัมภีร์ก็มีหัวข้อว่าดวงตราที่7และกระถางไฟทองคำแตรทั้ง7หัวเรื่องหลักการเปิดตราดวงที่7คุณผู้ฟังครับบทที่8เราศึกษาพบว่ามีการเปิดตราดวงที่7ซึ่งนำไปถึงทูตสวรรค์7องค์ที่เป่าแตร7คันบทนี้บอกถึงแตร4คันหลังจากบทแทรกในบทที่7คือการประทับตราคน2กลุ่มตอนนี้เราพบการแกะตราอีกเหลือแต่ตราดวงที่7เท่านั้นนี่เป็นรูปแบบที่ท่านยอนใช้ตลอดในหนังสือเล่มนี้เราก็จับประเด็นนี่ไว้เพื่อไม่หลงทางนะครับคือจะมีกลุ่มละ7ทั้งหมด4กลุ่มซึ่งเกี่ยวกับช่วงการทนทุกข์ใหญ่ผู้เขียนซึ่งได้รับนิมิตจะให้6อย่างแรกของกลุ่มนั้นแล้วท่านก็จะมีบทแทรกเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มนั้นในที่สุดครับก็มาถึงสิ่งที่7เรื่องที่7หรือกลุ่มที่7นะครับหมายความว่านะครับจะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันและอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทีนี้แตรทั้ง7นำเราให้เห็นถึงความรุนแรงอย่างครบถ้วนของการทนทุกข์ใหญ่แตรทั้ง7นี่นำการพิพากษาความผิดความบาปในสิ่งที่คนได้ทำตราดวงที่6นำการพิพากษาของธรรมชาติเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติแตร7คันนี่เปิดเผยว่าพระเจ้าจะพิพากษาพงพันธุ์ที่กบฏโดยตรงและอย่างเหนือธรรมชาติคุณผู้ฟังครับแตร7ตรา7ดวงแตร7คันบุคคล7บุคคลขัน7ขันล้วนเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันประการแรกครับจากตรา7ดวงเราเห็นการพิพากษาเป็นผลการกระทำของคนอย่างจงใจทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับพระเจ้าพิพากษาครับในตราดวงแรกเนี่ยจะเห็นการขี่ม้าขาวเล็งถึงสันติภาพเทียม พระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ3บอกว่าเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีตราดวงที่2เป็นการขี่ม้าสีแดงสดนี่เป็นสงครามสงครามจะเกิดขึ้นเพราะว่าในใจคนนี้ชอบทำลายครับคนมากมายคิดว่าถ้าเราเอาอาวุธไม่ให้คนมีอาวุธไม่มีการพกพาแล้วหรือกำจัดอาวุธให้หมดสันติภาพจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ครับไม่มีอาวุธที่เป็นปืนนะก็มีอย่างอื่นคนเรานี่ชอบทำลายจะเปลี่ยนนี่ต้องเปลี่ยนใจคนซะก่อนประการที่สองในแตร7คันในบทนี้ที่8นี้นะครับเราจะเห็นการพิพากษาซึ่งเป็นการกระทำของพระเจ้าโดยตรงประการที่3เมื่อเราอ่านมาศึกษาพบบุคคล7บุคคลเราจะเห็นการพิพากษาเพราะว่าการที่ซาตานต่อสู้กับพระเจ้าซาตานจะถูกเปิดเผยในตอนนั้นและประการที่4นะครับในขันแห่งพระพิโรธ7ขันเราจะเห็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายของการทวนทุกข์ใหญ่ซึ่งเป็นการกระทำโดยตรงของพระเจ้าเนื่องจากมนุษย์กบฏรวมถึงซาตานพระเจ้าก็พิพากษาทั้งสองพวกนี้ทีนี้ครับเมื่อเรามาถึงบทนี้เป็นการใช้สัญลักษณ์เราก็จำไว้นะครับสัญลักษณ์เล็งถึงข้อเท็จจริงเราพบความคล้ายคลึงกันมากระหว่างภัยพิบัติในอดีตสมัยของโมเสสกับการพิพากษาด้วยแตรนี้น่าจะสรุปได้ว่าถ้าภัยพิบัติของโมเสสเกิดขึ้นจริงแล้วภัยพิบัติในช่วงการทวนทุกข์ใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจริงด้วยสัญลักษณ์ทำให้เราเห็นภาพที่น่ากลัวของการพิพากษาจากพระเจ้าหนังสือวิวรณ์เป็นวิวรณ์ของพระคริสต์เราเห็นพระองค์ในบทบาทใหม่คือบทบาทของผู้ที่พิพากษาและวิวรณ์ก็เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์การรู้ศึกษาพระคัมภีร์อีก65เล่มก่อนหน้านี้ครับเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเข้าใจหนังสือเล่มนี้พูดง่ายๆคือเราไม่สามารถตีความหมายของพระธรรมวิวรณ์โดยแยกจากพระคัมภีร์อื่นอีก65เล่มการแกะตราดวงที่7ในบทนี้ครับนำไปสู่แตรทั้ง7คันหนังสือเล่มนี้ก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นใจแก่ผู้อ่านก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะตัดสินหรือพิพากษาโลกที่มีความวุ่นวายความอธรรมพระองค์จะพิพากษาอย่างยุติธรรมคนที่อยู่ฝ่ายชอบธรรมหรือรักความยุติธรรมประพฤติในเรื่องยุติธรรมก็จะรู้สึกอบอุ่นใจที่รู้สำหรับคริสเตียนนะครับเมื่อถึงพระคริสต์ก็เห็นภาพของพระองค์เนี่ยเป็นผู้อ่อนสุภาพอาจจะคุ้นเคยกับภาพลักษณ์นี้พระองค์สิ้นพระชนเพื่อถ่ายบาปมนุษย์รักมนุษย์และก็ช่วยมนุษย์ให้รอดจากความผิดความบาปหรือจากนรกแต่ครับแต่ถ้าใครไม่ยอมรับพระคริสต์ในบทบาทที่เป็นผู้พิพากษาครับก็มองคนละด้านหรือมองด้านเดียวครับเราจะเห็นบทบาทของพระคริสต์เกี่ยวกับการพิพากษากับความอาธรรมที่เกิดขึ้นการแกะตราดวงที่7การนำไปสู่แตร7คันคุณผู้ฟังครับข้อแรกของบทที่8บอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อแกะตราดวงที่7เราดูที่ข้อ1ข้อ1บอกว่าเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะดวงตราที่7ความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงพระคริสต์ยังควบคุมเหตุการณ์พระองค์แกะตราดวงที่7และก็นำไปสู่แตร7คันพระคริสต์กำกับเหตุการณ์ต่างๆจากเบื้องบนหรือว่าสวรรค์เราต้องคิดถึงเรื่องนี้ตลอดที่อ่านศึกษาเล่มนี้นะครับและไม่ลืมว่าพระธรรมวิวรณ์เนี่ยนำเสนอพระองค์คือพระคริสต์ที่เป็นพระสิริในฐานะผู้พิพากษาโลกหลายคนอาจจะคิดผิดคือคิดแต่เพียงว่าพระองค์นี้เป็นพระคริสต์ผู้ทอมอ่อนสุภาพเท่านั้น เราต้องคิดถึงพระพิโรธของพระองค์ด้วยในวันหนึ่งพระคริสต์หรือว่าพระเมสสโปดกคือผู้ที่ท่านยอนผู้ให้บัพติศมาบอกว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกนี้ไปเสียจากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29มนุษย์มิได้พินาศเพราะว่าเป็นคนบาปแต่พินาศเพราะว่าเขาปฏิเสธผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อเขานี่เป็นภาพที่น่ากลัวพระองค์ควบคุมทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสวรรค์โลกและนรกไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวโดยปราศจากการอนุญาตของพระองค์พระองค์ได้ห้ามอำนาจธรรมชาติบนโลกสั่งให้ประทับตราและช่วยคนสองกลุ่มให้รอดในข้อหนึ่งครับในข้อหนึ่งนี้ได้แกะตราดวงที่7บอกว่าเกิดความเงียบบนสวรรค์ช่วงระยะเวลาสั้นๆเปรียบเหมือนความสงบก่อนพายุใหญ่พัดเข้ามามีคำถามครับทำไมเงียบความอดทนของพระเจ้านี่ยังไม่หมดเมื่อแกะตราดวงที่6และธรรมชาติได้ตอบสนองอย่างรุนแรงคือภัยพิบัติจากธรรมชาติคนกล้าก็อ่อนแอลงไปชั่วขณะหนึ่งตรงนี้ครับพระองค์ให้โอกาสให้เขากลับใจใหม่เหตุการณ์นี้เหมือนกับสมัยของโมเสสคือกษัตริย์ฟาโรห์นะครับที่ไม่ยอมปล่อยคนยิวจากการเป็นทาสเมื่อไม่เดือดร้อนแล้วจิตใจของฟาโรห์ก็เปลี่ยนใจตอนแรกมันเดือดร้อนอ้าวยอมให้คนยิวเป็นอิสระพอเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปก็ไม่ยอมตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับหลายคนเนี่ยไปทำสิ่งที่คิดว่าทำร้ายตัวเองในเรื่องของความประพฤติทำร้ายคนอื่นแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวครับแต่ก็กลับไปทำอีกเป็นเหมือนการหมิ่นประมาทพระเจ้าเมื่อทุกสิ่งเนี่ยเรียบร้อยหรือสงบแล้วพวกเขาอาจจะตำหนิตัวเองที่แสดงความกลัวออกมาอาจจะพูดว่าอ๋อไม่มีอะไรมันไม่ใช่มาจากพระเจ้าทุกสิ่งนี่สามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ตามเหตุตามผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ตามพระเจ้าหยุดนะที่จะลงโทษให้โอกาสนะครับทรงกริ้วช้าการพิพากษาตัดสินไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับพระองค์ท่านอิสยาห์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าจะทรงลุกขึ้นอย่างที่บนภูเขาเปริซิมพระองค์จะพิโรธอย่างที่ในหุบเขากิเบโอนเพื่อกระทำพระราชกิจของพระองค์พระราชกิจของพระองค์นั้นประหลาดและเพื่อกระทำงานของพระองค์ก็แปลกพระธรรมอิสยาห์บทที่28ข้อ21อะไรคือพระราชกิจอันประหลาดสำหรับพระเจ้าเป็นการพิพากษาครับคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักทรงพิพากษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สร้างพระเจ้าตรัสว่าเราไม่มีความพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ใดเลยจงหันกลับและดำรงชีวิตอยู่ความเงียบในข้อหนึ่งนี้เป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนจากพระคุณไปสู่การพิพากษาพระเจ้ารอคอยรอคอยใครในตอนนี้ครับเป็นโอกาสดีที่จะกลับเนื้อกลับตัวหรือว่ากลับมาหาพระหาเจ้าหรือหาพระเจ้าสามารถหันมาหาพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยที่ทรงพระกรุณาการเป่าแตร7คันการพิพากษาพร้อมที่จะเกิดขึ้นเป็นภาวะสงบก่อนพายุของการพิพากษาจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงนี้นะครับเราต้องพิจารณาตัวเองคือถ้ามีพายุใหญ่มันจะมีความสงบเกิดขึ้นก่อนชาวทะเลเขาจะรู้นะครับโดยเฉพาะนักเดินเรืออยู่ในทะเลทะเลสงบนี่แม้ไว้ใจไม่ได้นะสงบเงียบเหลือเกินอาจจะมีพายุใหญ่เกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเงียบสนิทอยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วลมก็เริ่มพัดอย่างรุนแรงจะเป็นพายุไต้ฝุ่นหรือพายุอะไรก็แล้วแต่นะครับ นี่คือแบบที่การทนทุกข์อยากจะเกิดขึ้นบนโลกเราจะเห็นสิ่งนี้ผ่านการเป่าแตรซึ่งเป็นหัวเรื่องของบทที่8ข้อ2ไปจนตลอดบทที่11ทูตสวรรค์ถือกระถางเครื่องหอมที่แท่นบูชาข้อ2บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ยืนอยู่หน้าพระเจ้านั้นได้รับพระราชทานแตร7คันทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นี่เป็นกลุ่มพิเศษผมเชื่อว่าทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลก็อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าท่านยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเมื่อท่านประกาศการเกิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาแก่เซคาริยาท่านบอกว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักพระเจ้านี่จากพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ19เซราฟีมก็ยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าด้วยดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ1ถึงข้อ2แต่ทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นี้ดูเหมือนจะต่างจากเซราฟีมในด้านหน้าที่และการรับใช้อย่างสิ้นเชิงครับข้อ2นี้มีแตร7คันแตร7คันมีความหมายพิเศษสำหรับอิสราเอลในพระคัมภีร์กัมดาลวิถีผู้นำของคนยิวคือโมเสสได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ทำแตรเงิน2คัน2เป็นตัวเลขของพยานพระเจ้าตรัสหลายครั้งนะครับเรื่องต่างๆยุติด้วยคำพยานของ2คนแตร2คันนี้เป็นการใช้เพื่อการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเพื่อจุดประสงค์2อย่างคือใช้เพื่อเรียกประชุมแล้วก็ใช้เพื่อเริ่มออกเดินทางในถิ่นทุรกันดารในพระธรรมกัณฑาลวิถีบทที่10ข้อ2บอกว่าจงทำแตรเงิน2คันด้วยใช้คอนทุบเจ้าจงใช้แตรนั้นเรียกชุมนุมและใช้รื้อย้ายค่ายเมื่อคนอิสราเอลเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาหรือเดินเข้าแผ่นดินไปแตรเหล่านี้ก็ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์2อย่างอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในพระธรรมกัณฑาลวิถีบทที่10ข้อ9ข้อ10บอกว่าและเมื่อเจ้าทั้งหลายจะไปทำศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ศัตรูผู้มาบีบบังคับเจ้าก็ให้เป่าแตรทำเสียงปลุกเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจะทรงระลึกถึงเจ้าและช่วยเจ้าให้พ้นจากศัตรูของเจ้าในวันที่เจ้าทั้งหลายมีความยินดีและในงานเทศกาลและในวันต้นของเดือนและในวันต้นเดือนของเจ้าจงเป่าแตรเหนือเครื่องเผาบูชาและเหนือสัตวบูชาอันเป็นเครื่องสันติบูชาเป็นที่ให้พระเจ้าของเจ้าระลึกถึงเจ้าเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าแตรเดี่ยวเป่าในถิ่นทุรกันดารเพื่อเรียกประชุมหัวหน้าเผ่าอิสราเอลในกัณฑาลวิถีบทที่10ข้อ4บอกว่าถ้าเป่าแตรคันเดียวให้ประมุขผู้เป็นหัวหน้าเผ่าอิสราเอลมาประชุมกับเจ้าตรงนี้คล้ายกับแตรที่อาจารย์เปาโลเรียกว่าแตรครั้งสุดท้ายแต่นี้เป่าเพื่อรวมกลุ่มเฉพาะของคนอิสราเอลกลุ่มหนึ่งอาจารย์เปาโลบอกเอาไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ51 52บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากความเน่าเปื่อยแต่เราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่แตรครั้งสุดท้ายนี้ครับไม่เกี่ยวอะไรกับแตรที่7ของวิวรณ์อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ16บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนพระดำรัสสั่งคือพระสุรเสียงของพระเจ้าสำเนียงเรียกของเทพบดีหมายความว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าเหมือนกับเสียงของเทพบดีแตรของพระเจ้ายังเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระองค์จะเหมือนเสียงแตรองค์พระคริสต์ได้รับพระสิริและก็เรียกคนของพระองค์ออกจากโลกนี้ทีนี้เมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าแตรครั้งสุดท้ายด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาท่านหมายถึงการเรียกคนของพระคริสต์เป็นการเรียกครั้งสุดท้ายที่พระองค์เรียกคริสตจักรดังนั้นจึงเรียกว่าแตรครั้งสุดท้ายแต่ภาพในพันธสัญญาเดิมเป็นการเรียกประมุขหัวหน้าเผ่าออกจากคนอิสราเอลตอนนั้นแต่เดี่ยวเนี่ยถูกเป่าและไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารเป็นการเรียกหัวหน้าเผ่ามาประชุม อย่างไรก็ตามครับคนอาการเป่าแตรเสียงแตรเนี่ยปลุกคนอิสราเอลให้ออกเดินทางในถิ่นทุรกันดารและก็ปลุกให้แต่ละกลุ่มเคลื่อนไหวนะยกขบวนออกเดินทางคนยิวมี12เผ่าต่างๆก็ถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มละ3เผ่าซึ่งตั้งค่าอยู่ในทิศทางทั้ง4ของพระพรายิ่งกว่านั้นครับมี3ครอบครัวของคนเลวีซึ่งแบกเครื่องใช้ของพระพรานะครับ4บวก3คือ7มีการเป่าแตร7ครั้งเพื่อให้อิสราเอลออกเดินทางเมื่อเป่าแตรแรกหีบพันธสัญญาจะออกเดินซึ่งคนโคอาจะแบกไปแล้วเผ่ายูดาห์ก็ออกเดินพร้อมกับอีก2เผ่าตามธงของยูดาห์เป็นเช่นนี้จนกระทั่งออกเดินทั้งหมดทุกคนรู้ตำแหน่งของตนและอยู่ในที่ของตนนี่เป็นระเบียบมากนะครับในค่ายของอิสราเอลอาจารย์เปาโลบอกว่าทุกสิ่งจะต้องกระทำอย่างมีระเบียบในพระคริสต์หรือในคริสตจักรแต่สังเกตว่าต้องเป่าแตร7ครั้งเพื่อให้พวกเขาออกเดินทางแตร7คันในพระธรรมวิวรณ์มีด้านบวกของการเคลื่อนคนอิสราเอลเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ผมเชื่อว่าต้องใช้แตรเหล่านี้เพื่อให้คนอิสราเอลทั้งหมดกลับมายังแผ่นดินนั้น
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความรักพระเจ้าทรงมอบให้ฉันตั้งแต่วันนั้นฉันไม่อาจตัดใจพระองค์ทนทุกข์และทรมานร่างกายเพียงใดโลหิตไหลชำระดวงใจทรง